This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
สวัสดีครับผมเคนนัคครินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast.เมื่อพูดถึงโมร็อกโกคุณนึกถึงอะไรครับทะเลทรายซาฮาราที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาศิลปะสไตล์โมร็อกแคนที่ทรงอิทธิพลไปทั่วทุกมุมโลกหรือฮาคิมีนักฟุตบอลผู้ทำให้ประเทศนี้คว้าอันดับ4ของฟุตบอลโลกบางทีโมร็อกโกในสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่โมร็อกโกในแบบเดียวกันที่ผมได้สัมผัสมายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โมร็อกโกประเทศกำลังพัฒนาที่ทะเยอทะยานอย่างยิ่งมาที่โมร็อกโกเพราะว่ามีการประชุม World Bank IMF นะครับ Annual Meeting ซึ่งเขาจะปกติจัดที่วอชิงตันดีซีแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเขามาที่ประเทศโมร็อกโกสารภาพตามตรงตอนแรกก็ยังไม่ค่อยรู้จักดีสักเท่าไหร่ก็รู้แค่ว่ามีเมืองที่ชื่อมาราเกชนะครับแล้วก็มีคอร์ตยาร์ดที่คนไทยเนี่ยชอบเอาไปทำเป็นคาเฟ่เป็นโรงแรมเราน่าเรียนรู้จากประเทศนี้มากๆในฐานะที่เป็นประเทศรายได้ปานกลางที่อยู่ในระดับโลเวอร์middle income ครับเพราะที่ไทยเนี่ยเป็น upper middle income ก็อยากจะมาดูได้ด้วยตาตนเองมันมีตั้งแต่ CSP หรือว่า Concentrated Solar Power Plant ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่เรื่องของแผน National Development Model คือการปฏิรูปประเทศคือ transform ประเทศครั้งใหญ่เลยเพื่อไปสู่ Modern Morocco คือเมืองที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ก็คือมี traditionแล้วก็มีความใหม่คือโมเดอร์นิตี้อยู่ในตัวเป็นประเทศที่เปิดรับโลกตะวันตกมากขึ้นเปิดรับเรื่องของ globalization มากขึ้นในขณะที่ก็ยังรักษาความเก่าแก่ของเมืองเอาไว้ผมรู้สึกว่าผมเหมือนเดินย้อนกลับไปในศตวรรษที่แบบ15อะไรอย่างนั้นเลยเวลาเดินอยู่ประเทศโมร็อกโกเนี่ยมีการเปลี่ยนมือของผู้ที่ปกครองเนี่ยหลายครั้งตั้งแต่ในอดีตเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่7โรมันก็เข้ามายึดครองมีอาหรับเข้ามายึดครองมีสเปนเข้ามาค้าขายโปรตุเกสในท้ายที่สุดก็เป็นฝรั่งเศสในช่วงปี1912อยู่ประมาณ40กว่าปีจนได้รับเอกราชในปี1956
พื้นที่แห่งนี้เลยมีความผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายมากเลยตั้งแต่อาหรับนะครับตั้งแต่พื้นถิ่นของที่นี่ของโมร็อกโกเองก็คือเบอร์เบอร์นะครับมีอิทธิพลของสเปนโปรตุเกสหลงเหลืออยู่แล้วก็มีอิทธิพลของฝรั่งเศสจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันก็มีอิทธิพลของโลกตะวันตกเข้ามาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในประเทศโมร็อกโกในมุมมองของรายการ The Secret Sauce เองก็คือเขามีการออกสิ่งที่เรียกว่า National Development Model ในปี2019แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่มีเป้าหมายในการทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงในทุกมิติเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประเทศที่เกิดขึ้นมาในอดีตนะฮะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขับเคลื่อนโมร็อกโกเนี่ยไปสู่อนาคตที่เท่าเทียมกันแล้วก็ยั่งยืนด้วยภายในปี2035ให้ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกประเทศเนี่ยจะดีที่สุดเสมอแต่ละประเทศก็จะมีบทเรียนของตัวเอง
อย่างโมร็อกโกเองถ้าเราไปดูก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ยังห่างไกลคำว่ารายได้สูงมีความเหลื่อมล้ำเยอะนะฮะแล้วก็เป็นประเทศที่ยังมีความยากจนอยู่จำนวนมากเพียงแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขากำลังพยายามทำแล้วเราก็น่าจะเรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน
โมร็อกโก is an emerging country and it's making a tremendous effort in order to create more quality life aiming first as creating a more just society mm-hmm. more open society mm-hmm. and tolerant society
โมร็อกโกเนี่ยเป็นประเทศที่ได้เปรียบเรื่องโลเคชั่นพื้นที่ของเขาเนี่ยอยู่บริเวณแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือมีทางออกทางทะเลเนี่ย2แหล่งมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนข้ามฝั่งไปเนี่ยก็คือเป็นประเทศสเปนเลยแล้วก็เข้าไปสู่ทวีปยุโรปได้เลยแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ารัฐบาลโมร็อกโกก็สนับสนุนในเรื่องนี้มากทั้งในแง่ของ incentive แล้วก็ tax รวมทั้งมีการดึงดูดการลงทุน FDI ท่องเที่ยวก็คือพยายามเปิดประเทศตัวเองมากขึ้นผมคิดว่าไม่แปลกใจครับทำไม World Bank ถึงมาจัดที่นี่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลทางโมร็อกโกก็กำลังมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะ making modern Morocco
พอพูดถึงการปฏิรูปอะครับจริงๆมีการปฏิรูปหลายอย่างเพราะว่าถ้าจะปฏิรูปให้ประเทศรายได้สูงเนี่ยสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่ต้องทำให้ได้ก่อนคือปฏิรูปเศรษฐกิจและคำตอบของโมร็อกโกเนี่ยมีหลายมุมมากๆมีหลายมิติมากๆที่เขาต้องทำเขามีพื้นที่ที่น่าสนใจอยู่มากมายทั้งทางธรรมชาติพระเจ้าให้มาเลยแล้วการท่องเที่ยวในปัจจุบันตอนนี้ก็มีมูลค่า 7% ของ GDP ครับ
ก็เดินทางมามาราเกชซึ่งเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะที่สุดสำหรับผมมาราเกชเหมือนอยุธยาครับประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตแล้วก็เป็นเมืองใหญ่
ทุกอย่างขายของสดของทำมือเสื้อผ้างานศิลปะงานคราฟ
ฉากที่คุณเคยเห็นในหนังเจมส์บอนด์ฉากไล่ล่าต่างๆเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นเลยคือมอเตอร์ไซค์นี่มันขับกันแบบ
เนี่ยฮะมอเตอร์ไซค์ลองมือเกือบขาดเมื่อกี้ฮัลโหลไลซ์เมนอยู่
ที่นี่น่าจะเป็นตลาดที่วุ่นวายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับเขาเรียกว่าลานจาเมาเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาก็มีระบำงูสเนคชาร์เมอร์ just
Where are you from
Thailand okay.
Good luck. Good sex. Good
luck. Okay. จริงงูก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกดูเหี่ยวๆธรรมดาที่นี่นี่ได้รับรางวัลเลยนะครับ World Heritage จาก UNESCO เพราะว่ามันมีทุกอย่างจริงๆ
ขายของสดแล้วก็เดินอยู่ก็จะมีลาเดินผ่านนั่งลาอยู
่ถ้าอยากจะเห็นวัฒนธรรมอยากจะเห็นศิลปะอยากจะเห็นวิถีชีวิตผู้คนหรือว่าอยากจะมาสัมผัสความวุ่นวายต้องที่นี่เท่านั้นอันนี้เรียกว่าเรสซิสได้ไหมฟูดสลีเฉยพักผ่อนจากงูกินน้ำผลไม้ซะหน่อยฮะ
Hello
Oh what is this
Mix juice Welcome to Morocco Here is my number 21 Nice people turn up
See you later
Okay here is
มันเป็นประสบการณ์ที่ผมว่ามัน amazing มัน stunning เป็น miracle Morocco ในตัวการก่อสร้างเนี่ยไม่มีเลยครับก็คือลานกว้างแต่สิ่งที่ทำให้มันกลายเป็น World Heritage คือคนและ activity ที่อยู่ในนั้นตอนกลางคืนเจ๋งกว่าเพราะว่าเดินขึ้นไปบนตึกที่เป็น rooftop นะก็เห็นวิวจากข้างบน
พอตอนกลางคืนครับไอ้ลานจาเมาเนี่ย คนละเรื่องครับตอนนี้คือคนเยอะมากๆในชีวิตผมเนี่ยไม่เคยไปร้านที่ไหนที่คนเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วแบบวุ่นวายมากเนี่ยข้างหลังก็เล่นดนตรีตรงนี้ก็ขายอาหารตอนเย็นนี่เขาเอามาตั้งซุ้มขายอาหารเยอะมากนี่ดูเหมือนซุปหอยตลับโอ้ยใช้มือเหรออ
๋อไม้จิ้มฟันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี
่นี
่น้องมัน
สู้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยนุบนุบนับนับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ใช้ได้
ในเดินเนินเมืองเก่าแล้วเนี่ยเราก็ไปที่เป็นตัวแทนของการใช้แรงบันดาลใจด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนออกมากลายเป็นงานไฮเอ็นก็คือเราไปที่สวนมาชาเรลซึ่งมีมิวเซียมของอิฟแซงโลลองอยู่อิฟแซงโลลองนี่เป็นโอคุตูนะฮะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ดังที่สุดคนนึงของยุคสมัยใหม่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาได้รับการทำเอ็กซิบิชันที่เมทมิวเซียมที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นคนแรกนะปกติเนี่ยเขาจะทีบิวต่อคนที่เสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คืออิฟแซงโลลองเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะแบบโมร็อกแคนสูงมากส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีพื้นเพเป็นคนแอฟริกาคือเป็นคนแอลจีเรียคุณอิฟแซงโลลองเนี่ยก็จะมาหาแรงบันดาลใจแล้วก็มาพำนักอยู่ที่โมร็อกโกเนี่ยที่มาราเกชเนี่ย2ครั้งต่อปีเลยนะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อบ้านที่นี่ด้วยในหลายๆแห่งสตูดิโอของเขาเนี่ยทาเป็นสีโคบอลต์บลูซึ่งสีนี้ทายากนะฮะโคบอลต์บลูเป็นสีแบบน้ำเงินที่มันสว่างหน่อยสวยมากเลยศิลปะของโมร็อกโกเนี่ยมีความโดดเด่นนะฮะข้างหลังผมเนี่ยเห็นไหมมันเป็นโมเสกอะโมเสกที่เป็นลายแบบเรขาคณิตเป็นจิโอกราฟิกมันเป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่ดีของการที่รากทางวัฒนธรรมและศิลปะที่ผมคิดว่าโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็คือโมร็อกแคนอาร์ตเนี่ยมันให้แรงบันดาลใจกับแฟชั่นสมัยใหม่ไปออกแบบเราจะเห็นหลายคอลเลกชันของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะวัฒนธรรมของโมร็อกโกที่นี่การได้ไปเยี่ยมชมอิฟแซงโลลองมิวเซียมก็เหมือนทำให้เราได้รีเฟล็กตัวเองว่าอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการผสมผสานตัวอย่างหนึ่งของการได้อินสไปเรชันสปาร์คไอเดียจากรากฐานทางวัฒนธรรมศิลปะที่เก่าแก่โลเคอลจริงๆนะฮะกลายมาเป็นโอคุตูกลายมาเป็นไฮแบรนด์ที่สามารถส่งออกวัฒนธรรมนี้ไปทางโลกได้ครับเศรษฐกิจของโมร็อกโกเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวค่อนข้างมากเมืองนึงที่น่าจะเป็นภาพสะท้อนได้ดีคือวาซาซาคือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างแท้จริงเลยนั่นแหละเป็นเมืองเล็กๆก็ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของภาพยนตร์จนกระทั่งคนต้องมาเยี่ยมชมทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์แล้วก็มาเยี่ยมชมเรื่องของสถานที่ที่ถ่ายทำภาพยนตร์ด้วย
ที่เมืองวาซาซานะครับเป็นเมืองเล็กๆที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น the door of desert คำว่าวาซาซาในภาษาท้องถิ่นแปลว่า the city without noise นะครับก็คือเมืองนี้เงียบมากนะฮะเป็นเมืองที่ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงดังสักเท่าไหร่นะครับในอดีตเมืองนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยดูหนังแกลดิเอเตอร์ Are you not entertained? หรือว่าอีกหลายๆเรื่องนะครับก็ถูกถ่ายทำภาพยนตร์ในที่อย่างนี้เพราะในอดีตเนี่ยมีหมู่บ้านของชาวท้องถิ่นและก็ยังคงรักษาเอาไว้อยู่นะครับ
ผมคิดว่ามันคงเป็นการจับโอกาสจากความบังเอิญพื้นที่ของเขาเมืองเก่าของเขาเนี่ยวาซาซาเนี่ยมันมีสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่มันน่าสนใจทางฮอลลีวูดก็คือหนังเรื่องแกลดิเอเตอร์ก็เลยมาถ่ายทำที่นี่แล้วก็เขาก็ไม่ทิ้งโอกาสพอเห็นการถ่ายทำแบบนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็เฮ้ยมันสร้างรายได้นี่หว่าจนปัจจุบันนี้เขาสามารถสร้างรายได้ให้กับโมร็อกโกเนี่ยในปี2022ได้100ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ก็กลายเป็นเมืองที่ถูกตาต้องใจกับคนที่ทำหนังหรือสตูดิโอหนังต่างๆนะครับเวลาจะเลือกโลเคชั่นถ่ายทำที่ มีทะเลทรายหรือว่ามีบรรยากาศความเป็นหนังพีเรียดโบราณโบราณที่อยู่หลายรอบหรือแม้กระทั่งหนังสงครามต่างๆโจนเมืองแห่งนี้ได้รับการขนานนามนะครับว่าเป็นฮอลลีวูดออฟโมร็อกโกแล้วก็มีสตูดิโอที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกอยู่ในเมืองแห่งนี้ด้วยนะครับ
ที่เมืองวาซาซาแห่งนี้นะครับมีภูมิประเทศที่เป็นทะเลทรายสุดลูกหูลูกตาแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายอากาศที่โอเคทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นเมืองที่กองถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกตัดสินใจเลือกมาใช้โลเคชั่นแห่งนี้นะครับนอกเหนือจะไปสถานที่ต่างๆที่เป็นในเชิงประวัติศาสตร์ที่แท้จริงแล้วเขาก็ตัดสินใจสร้างเป็นสตูดิโอขึ้นมาซึ่งมีอยู่ 3-4 แห่งในเมืองแห่งนี้นะครับผมยืนอยู่ข้างหน้า Atlas Studio ครับ
ที่นี่ถ่ายทำหนังหลายเรื่องจริงๆเมื่อกี้ผมถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นพันเรื่องก็ว่าได้แล้วที่เราเห็นนี่คือท็อปทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ของจริงนะของเฟกเนี่ยเซตนี้ถูกเซตมาให้กับโฆษณาของนาฬิกา Hermes นะครับนี่จากเจมส์บอนด์ครับอันนี้เรื่อง Prison Break นะครับแต่ว่าเรื่องแรกคืออันนี้ครับที่เป็นเครื่องบิน Jewel of the Night ฮะหลังอันนี้ของผมใครจำได้ไหมครับ Kingdom of Heaven นะครับเยรูซาเล็มฉากสู้รบกันเองนะฮะก็ถือว่าถ่ายกันที่นี่เช่นเดียวกัน
ซะลามุอะลัยกุม
วะอะลัยกุมสะลาม
แล้วก็ถ้าหันมาอีกนิดนึงครับนี่ครับเห็นเมืองข้างหลังนะฮะอันนี้เมืองจริงนะครับไม่ใช่เมืองที่เซตขึ้นมามีชาวบ้านอยู่จริงๆอันนี้ถ่ายหลายเรื่องมากๆแล้วเช่น American Sniper ที่ Bradley Cooper เล่นแบบนี้เป็นต้น
ตอนนี้เราอยู่ในโอเอซิสกลางเมืองวาซาซานะครับโอเอซิสก็คือที่ที่มันมีน้ำอยู่ใต้ดินเนาะแต่ที่สำคัญที่นี่มีผลไม้ชนิดนึงนี่นะฮะอินทผาลัมครับคือเดทยังไม่สุกอ่ะความตั้งใจแรกที่มาเมืองวาซาซานะครับเพราะว่าเราอยากจะมาดูโซลาร์คอมเพล็กซ์อันนี้ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจสุดๆคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ทะเยอทะยานมากของประเทศโมร็อกโก
คือนอกเหนือจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาพยนตร์จริงๆมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งถ้าพูดถึงหัวใจของเศรษฐกิจในปัจจุบันตอนนี้คืออะไรผมว่าทุกคนตอบคล้ายๆกันคือเรื่องของพลังงานเรื่องความยั่งยืนถ้าเราอยากจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้ได้ตอนนี้เวลาเขามาสร้างโรงงานเขาจะถามว่าพลังงานของคุณสะอาดไหมเขาก็เลยมองว่าหัวใจสำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนรวมทั้งทำตัวเองประเทศตัวเองให้ทันสมัยสอดคล้องกับโลกแห่งอนาคตไม่ใช่การทำพลังงานฟอสซิลอีกต่อไปแต่เป็นความมั่นคงทางพลังงานสะอาดและนั่นเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะไปดูกันครับว่าเป้าหมายของพลังงานสะอาดของโมร็อกโกถือว่าทะเยอทะยานมากครับ
อันนี้คือนัว3นะครับเป็นโปรเจกต์ที่3ทาวเวอร์นั้นไหม
คือผมมองไปเนี่ยคือถ้าไม่ใส่แว่นดำนี่คือมองไม่ได้นะสว่างมากตรงนั้นน่ะ
NUR complex is considered as the biggest solar complex of the world. CSP technology, which is the thermal technology, is based on thermal basis and are functioning by heating product which is called the HTF. Mm. It's an oil, okay? And this oil, when heated, will be bring to the block power mm-hmm. and there we will start to make exchanges between that HTF or that oil heated mm-hmm. and the demineralized water in order to change it into steam under a very high pressure. And that steam will allow us to make turning the turbine. Mm. And by making turning the turbine, you will produce electricity.
Okay.
The aim is by 2030 to reach 52%. Of our energy mix from renewables. By, I think, 2040 we'll reach 75 and 2045 it's over 80.
จริงๆหัวใจอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประเทศนั้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเมื่อประเทศตัวเองน่ะไม่ได้มีกำลังซื้อไม่ได้มีกำลังการลงทุนสูงนักก็ต้องดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติซึ่งการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติจริงๆโมร็อกโกทำสองมุมด้วยกันครับมุมแรกก็คือการดึงดูดการลงทุนแบบตรงไปตรงมาคือ FDI มาสร้างโรงงานโมร็อกโกถือเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV ที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมอีกหลายๆอย่างจุดโดดเด่นของเขาก็คือเขามีแร่ธาตุฟอสเฟตจำนวนมากซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนั่นเองแล้วก็การที่ประเทศนี้มีความโดดเด่นเรื่องพลังงานสะอาดก็ยังทำให้เขาเนี่ยเป็นที่หมายตาในการผลิตแบตเตอรี่จากไฟฟ้าสะอาด 100% ด้วยครับ
ก็เราก็ไปที่ที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นคอซอฟต์พาวเวอร์ภาพยนตร์เนี่ยอันนี้คือดังที่สุดแล้ว
There is a man arrived in Casablanca on his way to AmericaBecause human life
is cheap. เหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้เมืองคาซาบลังกาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับเพราะว่ามีป๊อปคัลเจอร์หรือว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องคาซาบลังกามีฉากหลังนะครับอยู่ที่เมืองคาซาบลังกาโดยที่มีตัวละครเอกชื่อว่าริกครับสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ข้างหลังคือริกคาเฟ่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ของจริงนะครับเพราะว่าภาพยนตร์ทั้งหมดนั้นไม่ได้ถ่ายทำที่โมร็อกโกเลยแต่ว่าถ่ายทำที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถึงอย่างไรก็ดีครับก็มีคนได้แรงบันดาลใจนำริกคาเฟ่จริงๆนั้นมาเปิดในที่แห่งนี้นะครับ
Play as time goes by
Oh I can't remember it myself I'm a little rusty on
You must remember this A kiss is just a kiss A sigh is just a sighThe fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still
ถ้าพูดว่าคาซาบลังกาเนี่ยสัญลักษณ์จริงๆแล้วคืออะไรเวลาคนไปเนี่ยถ้าไปเสิร์ชนะที่แรกๆที่คนจะไปคือที่นี่ครับมัสยิดฮัสซันที่2เป็นมัสยิดที่อยู่ริมชายฝั่งทะเล
นี่ผมประมาณเที่ยงๆครับแต่ว่าอากาศค่อนข้างเย็นมากเลยสถาปัตยกรรมอันนี้คือค่อนข้างตะการตามากเลยมองด้วยตาเปล่านี่สวยกว่าในกล้องเยอะมากนะครับ
ก็คือใหญ่กว่าในเมืองมาลาเกสด้วยซ้ำใหญ่กว่าราบัตด้วยซ้ำนะครับเป็นหอคอยสูง200เมตร
ตอนสร้างนี่ใช้เงินเยอะอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าผลที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เขามีการตีมูลค่าทางเศรษฐกิจว่าคนที่มาที่แห่งนี้แล้วก็จับจ่ายใช้สอยหรือว่ามีร้านอาหารมีบาร์มีคาเฟ่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่เกิดขึ้นบริเวณรอบๆออกมาเป็นมูลค่าประมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยนะครับ
คาซาบลังกาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของเศรษฐกิจเป็นเมืองการค้าเป็นเมืองท่าผมจะเรียกว่าใหม่ก็ไม่เชิงนะเพราะจริงๆมันก็มีสภาพตึกแบบ French Colonial ตึกเก่าอยู่แต่ว่าเมืองมันใหญ่มากถนนมันเลนมันใหญ่ถ้าพอขับไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มเห็นความเป็นตัวเมืองแล้วจะมีห้างสรรพสินค้าใหญ่อยู่ริมชายหาดเห็นชายฝั่งสำหรับผมนี่มันไมอามีชัดๆ
คิดครับคาซาบลังการถยังติดเราจะรถติดบางคนก็เลยต้องใช้พวกสกูตเตอร
์ Welcome to Morocco
ที่นี่ภาษาที่2ของเขาก็คือภาษาฝรั่งเศสราชการก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะครับรวมทั้งก็ยังฝังลึกอยู่ในเรื่องของเชิงวัฒนธรรมศิลปะหรือว่าเรื่องของภาพยนตร์ต่างๆได้รับอิทธิพลค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นในเรื่องของการค้าการลงทุนฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามีสัดส่วนในการทำเทรดด้วยกันเนี่ยถึง 49% คิดเป็นตัวเลขเนี่ยออกมาประมาณ 53,000 ล้านนะครับ
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในคาซาบลังกาสำหรับคนที่ทำงานด้านธุรกิจหรือว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับก็คือมันมี CFC อยู่คาซาบลังกาไฟแนนซ์ซิตี้ซึ่งเป็นเมืองเรียกได้ว่าเหมือนวอลล์สตรีทเลยนี่คือความพยายามอย่างยิ่งของรัฐบาลประเทศโมร็อกโกที่เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาอยากจะพัฒนาประเทศไปเนี่ย ขาต้องมีการได้รับเงินลงทุนเงินไม่มีการพัฒนาก็ไม่เกิดเขาก็เลยสร้างเป็น Finance City ขึ้นมามีธนาคารใหญ่ๆหลายแห่งแล้วก็มีการทำมาค้าขายบริษัทข้ามชาติต่างๆมาตั้งอยู่ตรงนั้นสร้างเป็นเมืองใหม่ทั้งเมืองเลยแล้วถนนทั้งเส้นเนี่ยไม่มีความเหมือนกับเมืองในคาสาบลังกาหรือในมาราเกชเลย
ถนนทั้งเส้นนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เป็นตึกสูงนะฮะซึ่งก็เหมือนถนนสีลมของบ้านเรานั่นเองนะครับ
มันเป็นเมืองใหม่จริงๆครับก็คือมันยังไม่เสร็จก็คือฟุตบาทก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ผมมาทราบว่า property ตรงนั้นอ่ะมันเป็นของ CFC แทบทั้งมวลตึกอื่นๆที่เขาให้มาเช่ามีห้างสรรพสินค้าไอเราก็ทะเลาะทะล่าถือกล้องเข้าไปไงอันนี้เจ้าหน้าที่ก็วอกันเลยครับทางนี้เป็นเรื่องเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มุ่งมาหาเรา
Yeah we know record no record we just talk to him
สุดท้ายเขาไม่ให้ถ่ายอะไรมากเท่าไหร่
Yeah no talk to him
แต่อย่างน้อยเราก็ถ่ายจากข้างนอกไปค่อนข้างเยอะนะครับ
แล้วก็ไซส์ของตลาดหลักทรัพย์ที่นี่นะครับอยู่ที่ 2.1 ล้านล้านบาทก็ถือว่าค่อยๆเติบโตถ้าเทียบกับประเทศไทยก็เล็กกับประเทศไทยประมาณ8เท่านั่นเองแต่ถนนเส้นนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามีความทันสมัยแล้วก็เป็นความพยายามของรัฐบาลประเทศมาร็อกโกที่เขาตั้งใจจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปให้ได้ครับ
แต่ว่าผมในแต่ในทำเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยนะผมเห็นจุดเปลี่ยนของเขาไงเหมือนประเทศไทย 30-40 ปีที่แล้วที่เพิ่งเริ่มต้นคล้ายๆแบบเนี้ยแต่เขาอาจจะเริ่มช้ากว่าเราหน่อยแต่ว่าเขาเริ่มมาเนี่ยแล้วเขาเริ่มแบบไปอีกสเต็ปนึงเลยคือไปเรื่องพลังงานสะอาดไปเรื่องของความยั่งยืนเรื่องที่โลกพูดกันในวันนี้เขาก็โอบรับในตรงนั้นก็เห็นความพยายามในการพัฒนาประเทศของเขาเห็นความทะเยอทะยานในการดึงดูดเพราะว่าไม่ใช่นักลงทุนอย่างเดียวแต่ว่านักธุรกิจเพราะข้างๆก็มีสวนอันฟ้านะครับเป็นส่วนที่แบบโมเดิร์นมากเราอาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะมากเพราะว่าเขาไม่ให้เราถ่ายแล้วแต่ผมแอบเข้าไปดูนิดนึงเนี่ยมันเป็นสวนเหมือนไฮด์พาร์คในลอนดอนมันเป็นสวนเหมือนเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กมันเป็นสวนเหมือนสวนลุม
You propose tangible manageable project and then you give to those stakeholders the guarantee that they are entering a stable market that they are enteringa stable country political stability the guarantee of investment the guarantee of capital and the guarantee of taking out the capital so that's really many incentives that help actually the stakeholders to enter a market
so you are going to the right direction
definitely
ใครจะไปคิดครับว่าจริงๆในประเทศโมร็อกโกมีตลาดหลักทรัพย์และก็มีสิ่งที่เขาพยายามทำให้เหมือนกับวอลล์สตรีทในนิวยอร์กเลยนั่นก็คือการที่เขาจะดูดการลงทุนแบบเม็ดเงินเข้ามา CFC นั้นเป้าหมายก็คือทำให้ภาคธุรกิจนั้นมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นนะครับมีนโยบายทางด้านภาษีการยกเว้นภาษีนิติบุคคลสำหรับกิจกรรมบางอย่างหรือว่าทำให้ประเทศต้นทางนั้นมีอิสระภายใต้กฎระเบียบของ CFC หลายอย่างก็เอื้อให้เกิดการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในประเทศนี้มากขึ้นนั่นเองครับ
นอกจากนั้นสิ่งที่โดดเด่นคือเครื่องดื่มของเขาคือมิ้นท์ทีอันนี้ต้องบอกว่าอร่อยเลยแล้วก็เป็นเวลคัมดริงค์ของทุกๆบ้านนะครับอาหารและขนมและเครื่องดื่มที่นี่ Friday Couscous เป็นอาหารที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์สำหรับเขานะครับ
ว้าวอยู่ที่ร้านอาหารโมร็อกโกในคาสาบลังกานะครับก็จะมาชิมอาหารพื้นเมืองของโมร็อกโกนี่อร่อยเลยเมนดิชครับมี2 อย่างอันนี้คือคูสคูสและอันนี้คือแทจีนคูสคูสในคนไทยอาจจะพอรู้จักอยู่บ้างมันก็คือแป้งเซมูลิน่าส่วนแทจีนเนี่ยคือสตูเนื้อแล้วก็โปะด้วยผักนะฮะคล้ายๆกับเป็นข้าวของบ้านเราแหละเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอาหารที่จานหลักของเขาเลยจำเป็นมากก็คล้ายๆกินแป้งข้าวอันนี้น่าจะมีสตูเนื้ออยู่ข้างในเหมือนสตูเนื้อบ้านเรา
อาหารและขนมและเครื่องดื่มที่นี่คนโมร็อกโกถ้าฟังแล้วก็อย่าโกรธผมแล้วกันนะครับคือสำหรับผมเนี่ยมันไม่ค่อยถูกปากผมเท่าไหร่ที่สิ่งที่น่าสนใจก็คือฝรั่งเนี่ยเวลาถ่ายรูปเขาพูดว่าชีสใช่ไหมให้ยิ้มเนี่ยที่นี่เขาพูดว่าแทจีนนะแทจีนอย่างเงี้ยทุกคนก็จะยิ้มกันก็น่ารักนะครับก็เป็นวัฒนธรรมที่น่ารักดี
New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference.
Humanitarian and development is a very important
point. That is going to make that
limit.
วณิกิจไพบูลย์ครับท่านที่เป็นผู้สื่อข่าวอยู่ที่เมืองมาราเกชประเทศโมร็อกโกทวีปแอฟริกาเหนือนะครับมีการจัดการประชุมใหญ่ World Bank Group IMF Annual Meeting ประจำปี2023ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีที่เขากลับมาจัดในทวีปแอฟริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่มาราเกชแล้วก็ประเทศโมร็อกโกได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นภาพสะท้อนที่สำคัญในความทะเยอทะยานของประเทศโมร็อกโกในการโมเดิร์นไนซ์เศรษฐกิจแล้วก็ประเทศของตัวเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่แห่งนี้สามารถดึงดูดผู้ออกแบบนโยบายนักธุรกิจหรือว่าภาครัฐรวมทั้งผู้ว่าแบงค์ชาติจากหลากหลายชาติทั่วโลกกว่า 14,000 คนมาอยู่ในที่เดียวกันได้โมร็อกโกกำลังพยายามปรับตัวอย่างยิ่งให้เข้าสู่ความทันสมัยครับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมานะครับเศรษฐกิจของประเทศโมร็อกโกเนี่ยมี GDP ที่เติบโตเฉลี่ย 4.4% แล้วก็เขากำลังจะมีการรีฟอร์มประเทศครั้งใหญ่นะครับเป็นแผนที่เรียกว่า NDM หรือว่า National Development Model นะฮะซึ่งสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือการสร้างค่านิยมที่เปิดกว้างมากขึ้นก็เห็นจากคำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Tolerance Openness Diversityหรือว่าเรื่องของ genius ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นค่านิยมใหม่เพื่อทำให้ประเทศนั้นทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนเนี่ยให้เข้ามาทำมาค้าขายที่นี่นะครับ
ที่สำคัญที่สุดก็คือเขาได้เป็นเจ้าภาพบอลโลกนะร่วมกับสเปนแล้วนะในปี2030ก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะที่เขาพยายามจะพัฒนาประเทศของเขาให้เป็นเจ้าภาพอีเวนต์ใหญ่ๆคือเขารู้ว่าประเทศเขาเนี่ยมันมีแต้มต่อไม่มากเขาต้องดึงดูดคนเข้ามาให้เห็นนะฟุตบอลโลก2030เนี่ยผมอาจจะต้องกลับมาหรือเปล่านะ
นี่คือความทะเยอทะยานที่อยากจะไปอยู่ในเรดาร์ของโลกของโมร็อกโกนะครับ
คือเวลาเราพูดถึงการปฏิรูปประเทศนะครับมันปฏิรูปเศรษฐกิจมันปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปการเมืองปฏิรูปรัฐธรรมนูญปฏิรูปสถาบันต่างๆหัวใจสำคัญจริงๆแล้วที่ไม่ทำไม่ได้เลยก็คือการปฏิรูปคนการปฏิรูปสังคมซึ่งสิ่งนี้แหละเราก็พยายามจะไปเสาะหาดูว่าแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงสภาพสังคมปัจจุบันของโมร็อกโกเป็นยังไงในเมื่อเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างรอยต่อจากสมัยเก่าไปถึงสมัยใหม่จากความ อดีตไปถึงอนาคตแล้วก็สิ่งที่เราน่าจะสัมผัสได้มากที่สุดก็คือการที่เราได้พบเจอกับผู้คนต่างๆที่เขากำลังอยู่ในรอยต
่อ So what is the best thing and worst things about living in Casablanca?
There is nothing worse in Casablanca.
Really?
Yes. It's just if you are searching for work, you should visit Casablanca. But
the ambition of Morocco pushed us to solve all the problems, to look for this possibility. And we just find that it is possible.
Mm-hmm. Morocco is an ancient country, very ancient. It's a crossroad of many civilizations, crossroad of many cultures.
and in the same time is a modern country. So we, its modernity and authenticity are being developed on a parallel way in order not to lose our identity and in the same time to be part of the new world.
แล้วก็เจอวัยรุ่นอีกคนหนึ่งก็เลยชวนเขาคุยว่าทำอะไรอยู่เรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ย What are you studying?
Artificial intelligence.
เรียนเรื่องปัญญาประดิษฐ์ What do you want to be in the future?
Be a developer maybe.
Developer? Wow, cool man. ก็น้องคนหนึ่งก็บอกว่าเรียนเรื่อง AI อยู่เขาบอกว่าก็อยากไม่เป็น developer ก็เป็น designer แล้วก็อยากเป็นแบบ digital nomad อะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะโตเนี่ยคุณก็ต้องไปโตในที่อื่นอ่ะเพราะว่าที่นี่อาจจะไม่ได้มีงานแบบนั้นมากนักแต่ว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดเนาะมันเป็นเมจิกของอินเทอร์เน็ต
Come
to TikTok เด็กบอกว่าเขารู้จักเราด้วยเปิดโชว์ him our channel
the secret sauce
cool manThanks. Nice to see you.
เราแวะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งก็อยู่ไม่ไกลมากนะครับคือเอดเบทัดดูผมก็เคยเห็นในหนังอยู่บ้างนะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยทะเลทรายแล้วก็เหมือนในหนังเลยทุกอย่างยังถูกรักษาไว้อย่างดีมากๆเกตก็คือชาวบ้านที่อยู่ที่นี่เขาก็มีรายได้นะครับขายของที่ระลึกหรือว่าเปิดเป็นร้านชา
พาร์ทนั้นก็เป็นพาร์ทเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งผมก็ประทับใจส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ประทับใจมากกว่าก็คือคนที่อยู่ที่นั่นคือบังเอิญเนี่ย เราเดินกำลังจะกลับแล้วเพราะเหนื่อยเดินขึ้นไปร้อนมากเลยแล้วก็เดินลงมาผมปรากฏว่าก็เป็นเหมือนกับจะเรียกว่านิทรรศการก็ไม่เชิงมิวเซียมก็ไม่ใช่แต่เป็นที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวเบอร์เบอร์หรือว่าชาวเอมิเซียที่อยู่ที่นี่มานานนะครับแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนนึงเดินออกมาเธอก็อธิบายดีมากเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอังกฤษดีมากมีบุคลิกที่น่าสนใจแล้วก็ช่างพูดช่างคุยนะครับ
What are the best things or worst thingabout living in Morocco?
The best thing is we're living in our country, like we're not expats. But the worst thing is life can be hard, especially economically. Just 7 years ago, you will notice like a lot of changes like Casablanca, Rabat, Marrakesh. And also now we are like organizing the African Cup, and in 2030 we will organize the World Cup. So the cities are changing, and they will change, especially with the organizing of the World Cup. And socially, the best thing is that we are preserving our cultures.
Mm-hmm. How do you balance yourself between tradition and modernity?
Here I am sitting with the people from Thailand making an interview while working also on like in a cultural center that works on preserving my tradition. So I contribute on like preserving my culture, the Amazigh culture, and also my religion while being like open-minded, like open like to new experiences. Mm-hmm.I actually want to pursue my journalistic career, but also I'm happy here because I'm not only working, I'm also meeting people and I get to share my culture with them. Uh-huh. So currently I'm very happy because I get to, as I said, to share my culture with people. And a lot of people when they visit us, they don't even know what Amazigh means. So when the visit ends,They at least they have this thing. The Amazighs are the indigenous people of North Africa. So they know about us and they know about our culture.
Wow.
That makes me happy.
ผมประทับใจมากเลยว่ะมันเป็นเหมือนกับตัวแทนที่ดีมากของความใหม่และความเก่าหรือว่า City of Contrast ที่ตอนแรกเนี่ยท
ทางทีมงานและผมตั้งใจมากที่อยากให้สารคดีชิ้นนี้มันเป็นธีมมันเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะครับอายุยังน้อยเธอเป็นคนรุ่นใหม่ก็จริงแต่เธออยากจะปกปักรักษาวัฒนธรรมหรือรากศิลปะบางอย่างโดยเฉพาะรากของชนเผ่าของเธอหรือว่าชาวเบอร์เบอร์ของเธอเนี่ยที่มันมีประวัติอันยาวนานแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น orality ก็คือผ่านการเล่าด้วยปากเท่านั้นไม่ได้มีการจดบันทึกอะไรเป็นพิเศษเธอก็อยากจะเก็บตรงนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้าใจ
มันมีรูปนึงที่เธอพาผมเดินไปดูแล้วผมคิดว่าเป็นรูปที่น่าจะเป็นบทสรุปของทริปนี้ได้เลย
It's actually a just an old man that represents our elders in general because you can see this old man holding قصر عيد بن حدو on his head
mm-hmm.
this قصر where we are now
mm-hmm.
that represents that our traditions are mainly in the memory of our elders
okay
so we need to take care of them and learn from them in order to preserve and transmit our
right,
traditions
right. keep it in mind
yeah
right. wow but...
and here we have the ear because as I said our culture is an oral culture
okay you learn by listening
and by experience
wow that's cool
บรรพบุรุษของเขาเป็นตัวแทนสมมุติขึ้นมาเป็นคนโบราณคนหนึ่งสมองที่เปิดออกเอ็ดเวนทันดูเป็นภาพเมืองเก่าอยู่ในนั้นอย่างแรกก็คือต้องคีบอยู่อินหมายว่าเรามาจากไหนนี่คือรากฐานทางประวัติศาสตร์ของเราเราต้องเก็บมันไว้ในศีรษะของเราเก็บไว้ในหัวของเราตลอดตึกเก่าที่เรามีอย่าทิ้งมันพวกนี้คือแอสเซทในอนาคตความเป็นโลคอลความเป็นศิลปะที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของเราประวัติศาสตร์ของเขาเป็นประวัติศาสตร์ผ่านการบอกเล่าคือการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะรักษาตรงนี้ไว้ด้วยการเล่าเรื่องผ่านมาว่ามันมีอนาคตที่สวยงามรอเราอยู่มันมีอนาคตที่ท้าทายรอเราอยู่คิดว่านี่เป็นภาพที่สะท้อนสังคมโมร็อกโกในยุคปัจจุบันที่มีทั้งความเก่าความใหม่หัวสมองเก็บรับประวัติศาสตร์หูเปิดรับฟังคนรุ่นหลังและคนรุ่นใหม่ในขณะเดียวกันแววตาก็มองไปข้างหน้า
And that's the secret sauce.